Армысыздар, құрметті радио тыңдармандары, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемде болатын істермен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз сезімге қатысты тақырып. Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Ал енді бүгінгі күндерін сәтті өтсін деген тілекпенен біз бағдарламамызды тамаша үнмен жалғастырамыз. Ендеше Алау тобы жігіттеріміздің орындауында Welcome to Kazakhstan атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Көздері қызы көркем, жылы сөздері осында өзге қандай ел бар. Олы жақым, көркем мінезді көңіл адал, үні әуесті көрдім бе сен мұндай өзге ел бар ма? Күл бағын жайнаған, бұл-бұлдар заялаған, өзенің көлдерін күн нұры аймалаған. Мұнар тауларын көк аспан аялаған, бұл жерде сан құл тоғысқан. Welcome to Kazakhstan. Welcome to Kazakhstan. Осында қызықтың бәрі. Welcome to Kazakhstan. Әлемге жар салады. Құшақ жайы бәрінде. Қазақ елі қасалады. Welcome to Kazakhstan. Еліміз шақырады. Welcome to Kazakhstan. Осында қызықтың бәрі. Welcome to Kazakhstan. Әнге жар салады. Сүйетін өнер тасыл, сыйлай білетін осындай өзге қандай ел бар. Орынымен ойнай күлетін жайдары жаз, жайнай жүретін көрдің бе сен мұндай өзге ел бар ма? Гүл бағын жайнаған, бол-болдар саялаған, өзеннің көлдерін күн нұры аймалаған. Көк мұнар тауларын, көк аспан аялаған, бұл жерде сан жоқ оғысқан. Welcome to Kazakhstan. Еліміз шақырады. Welcome to Kazakhstan. Осында қызықтың бәрі. Welcome to Kazakhstan. Әлемге жар салады. Құшақ жайы бәрінді. Қазақ елі қасалады. Welcome to Kazakhstan. Еліміз шақырады. Welcome to Kazakhstan. Осында қызықтың бәрі. Welcome to Kazakhstan. Әлемге жар салады.
Адамдардың бір-бірімен қатына жасау қажеттігінен туындайтын және біртіндеп дамып қалыптасып отыратын жан қуаты. Мәселен, достық, адалдық сезімдері адамда бірден қалыптаса қоймайтын белгілері. Ал эмоция болса адамның түрлі органикалық қажеттіліктеріне байланысты оқтын-оқтын туып отыратын кейде шағын, кейде күрделі ситуациялық көріністері. Мәселен, адам қуанғаннан немесе қамыққаннан көзіне жас алады. Не болмаса бір нәрсеге мәз болып шексілесі қатқанша күледі. Әрине, мұндай жағдайдың ұзаққа созылмайтыны белгілі. Бұл сезім мен эмоцияның бірінші ерекшелігі. Сезімдерде мәнерлі қозғалыстар, мимика, пантомимика деген сияқты жөнді байқалмайды. Тұрақты терең әсерлі сезім адам психологиясындағы басты белгілерінің бірі, ал эмоция болса мәнерлі қозғалыстарға бай келеді. Мұнда адам өзін тек организм тұрғысынан көрсете алады. Адамның жоғары сезімдері имандылық, интеллектілік, эстетикалық жоғары сезімдерін қалыптасуына адамның өскен ортасы, отбасы, ұжымы елеулі әсер етеді. Өсе келе, әсіресе халқымыз айтқандай, сөз сүйектен өтеді. Тағы басқа мәтелді сезімді тәрбиелеу қажет екеніне дәлел болады. Осы тұрғыдан алғанда сезім ми қабығының жұмысынан ондағы динамикалық стереотип жасалып отыратындығынан тәуелді. Ал эмоцияға келсек, мұның физиологиялық негізі ретикулярлық формацияның лимби жүйесінің сондай ақ ондағы гипоталамус бөлігінің яғни орталығымен ұштырасады. Мәселен, осы жүйке қызметінің орталықтарына зақым келсе, адам тойған білмейтін немесе шөлі қанбайтын жағдайға ұшырайды. Бұл жерде де сезімдер мен эмоцияның бір-бірінен айырмашылығы байқалады. Адамның сезімдері ылғи да қоғамдық тарихи сипатта болады. Мәселен, адамның адамгершілік сезімдері бұл жолдастық, борыш, жауапкершілік, адалдық, шын тағы басқа қоғамдағы өзгелерге байланысты өзгеріп отыратын белгілі. Сондай-ақ, сезімнің психикалық үрдіс екендігін білдіретін тағы бір ерекшелігі, оның адам көңіл күйіне байланысты әрбір үрдіске белгілі бір түрде рең беріп тұратындығы. Сезімнің сан алуан көріністері мен олардың пайда болуы әлеуметтік қоғамдық жағдайларға, әсіресе материалдық, рухани, мәдени қажеттіліктерді қанағаттандырудың мақсат мүдделеріне байланысты. Сезім мен эмоцияның адам іс-әрекеті мен көңіл күйіне ұнамды әсер ету астеникалық күшті сезім тудырса, ал ұнамсыз не теріс әсер етуі астеникалық әлсіз жағымсыз сезім тудырады. Құрметті радио тыңдармандар, міне ендеше бізде сезімге қатысты біз сіздерге қысқаша сондай бір мәліметтер берген болатынбыз. Жалпы сезімге байланысты құрметті радио тыңдармандар, махаббат сезімі, ғашықтық деп айтып жатамыз, иә, балаға деген сезім, үлкендерге деген сезіміміз, өзіміздің сүйікті жігітімізге деген, күйеуімізге деген сезімдер. Алайда осы сезімдерді кейбір аналар шатастырып алып жатады. Балаға деген сезімді ұлғая келе, ол сондай бір қызғаныш, жаңа баласын ешкімге көрсетпейтін, қызғанатын, басқа да түрлі бір жағдайлар болып жатады, иә. Яғни ол балаға деген сезімі кейіннен ол қызғанышқа айналып кетуі мүмкін. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, осы сезімге қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар, өздеріңіздің ойларыңызды жолдаңыздар, біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ал ендеше біз қазір тамаша әуенге кезек береміз, алдағы уақытта сіздерге осы түскі шай бағдарламасының айдарларымен таныстыратын боламыз.
Сана алмас нәзік жүрегім асыға батқан таңдарыма сағыныш толы сазымды менің аңса жаным аңса бақыт мекені ғашықтарда сезімнің сырын шертеді өлең таңда жаным таңда жүрек толып тасып қану
сағынасың сен мені сағынамын сені
жастан алмас нәзік жүрегім асығып атқан таңдарым ай
бүгін 7 маусым 2018 жылы осындай бейсенбі күні тарихқа үңіл айдарына кезек берсек. Испания корольдігінің ұлттық мейрамы Республика күні. Қазақстан Республикасы мен Испания арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы ақпанның 11-де орнатылды. Норвегия корольдігінің ұлттық мейрамы тәуелсіздігін жариялаған күні 1905 жылғы маусымның 7-сінде Норвегияның жоғарғы өкілетті органы Стортингтің шешімімен Швед-Норвегия униясы бұзылды. Өткізілген референдум нәтижесінде Норвегия конституциясы социалық монархия болып жарияланды. Қазақстан Республикасы мен Норвегия арасына дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы маусымның 6-сында орнатылған болатын. Ирландияда маусым мерекесі маусымның 1-ші дүйсенбісінде атап өтіледі. Бұл маусым күні көптеген ирландықтар табиғатқа демалуға шығады екен. 1956 жылы әнші Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Нұрмағамбетова Айжан Қабдуалиқызы дүниеге келді. Қостанай облысының Сарыкөл ауданында туған, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика бөлімін, Республикалық эстрада цирк колледжін бітірген, репертуарында халық, қазақ, орыс және түрік, араб тағы басқа елдердің ұлттық әндері, сондай-ақ қазіргі қазақ композиторларының атап айтқанда Жұмалиннің Бақыт деген, Садыбековтің Шелөзен тағы басқа әндері бар. Айжан Нұрмағамбетова гастрольдік сапармен Германия, Монголия, Бұлғария, Түркия тағы басқа шетелдерде және Қазақстанның бірқатар аймақтарында болып өнер көрсеткен. Қазір Қазақконцерт бірлестігінде еңбек етеді. 1947 жылы жазушы ақын Иранғайып, яғни Оразбаев Иранбек Абытайұлы ағамыз дүниеге келген. Қызылорда облысында туған, 1970 жылы Қазақ политехникалық институтының Тау-кен факультетін, 1980 жылы Максим Горький атындағы әдебиет институтының Мәскеу қаласы жоғары курстарын бітірген, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, тәуелсіз Қазақстан Республикасының тұңғыш өткен жазба ақындар жыр мүшәрайысының бас жүлдегері. Ұлы Абайдың 150 жылдық мерейтойына арналған республикалық ақындар жыр мүшәрайысының бас жүлдегері. Түркістан 1500 жылы атты халықаралық жыр бәйгесінің бас жүлдегері, Қазақстан жазушылар одағы сыйлығының иегері, Қазақстан журналистер одағы сыйлығының иегері және поэзия фестивальдерінің бірнеше дүркін лауреаты. Қазақстан Республикасы мәдениет және денсаулық сақтау министрлігінің аса озық драматургиялық туындыларға жарияланған конкурстарының бірнеше дүркін жеңімпазы. Ақын драматург 2003 жылы көлемдегі айрықша еңбектер үшін оның ішінде Махамбет трагедиясы үшін әдебиет номинациясы бойынша Қазақстан Республикасы меценаттар клубының Тарлан сыйлығына ие болды. Иран ғайыптың жүрек жырлайды, жеті қазына, түннің көзі, сұлулықпен сырласу, өмір өлең, сұлулық сарасы, дүние жарығы, батқан кеменнің бейбақ тары, мұнар мұнар мұнарым, Иран бағы, сөз патшалығы, жыр әлемі, Қорқыттың көрі аты көлемді кітаптары жарық көрді. Иран ғайып республика жыр сүйер қауымның әсіресе студент жастардың қазіргі таңдағы ең сүйікті ақыны әрі драматургі. 2002 жылы Қорқыттың көрі жыр кітабы үшін Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығына ие болды. Құрметті радио тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілудің кезекті саны осындай болатын. Ал енді біз сезімге қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, әлде болса хабарласуға болады. 8-707-724-30.
Көргендің нұрлы дидарыңды тербейме ғажап күй жанымды, бергендің нәзік сыйға жүрші жанымдай. Жалайды сонда көліп көзім, баурайды сонда тонық сезім. Жалайды жаным жылы чөзім, күн шуағындай. Айналайын, айналайын, алтыным аяқша жүзді алмам ойын. Қара көзім, жан әуезім, махаббаттың мәні болдың маған өзің. жасамғасын Жаныңа тағда мұң салмасын Арыңды әппаққа шалмасын Тілегім мені Аялап сезім ағарманды Саялап жүрсең адал жанды Саябақ болам саған мәңгі Жүрегім мені
жалпы тілмен айтқанда сезім дегеніміз адам жанының ешқандай қатардағы бір пенденің көзіне көріне де бермейтін ең нәзік қылы. Сезімді сезімге бастайтын жол бұл ынтықты, құмарлық, құштарлық. Негізінен осы ынтықты, құмарлық, құштарлық болмаған жерде ешқандай да сезім туралы айтудың өзі артық дер едім. Ал енді осы сезімнің ең шырқау шегі не дегенде айтарым ол ғашықтық. Басқаша айтқанда махаббат және де ол пенде бойындағы сезім атауының ең асылы саналады. Бұған дейінгі адам бойындағы алуан сезімдер сол ғашықтыққа апаратын баспалдақтар еді. Оның қандай баспалдақтар екенін жоғарыда айттым. Ынтықты, құмарлық, құштарлық деп. Адам бойындағы оның бұлықсыған жастық шағында пайда болған сезімдер ең мөлдір, әрі ыстық сезімге жатады. Бұл сезімдер сол пенденің еркек не ұрғашы болғанына да қарамастан, олардың бойында біртінде пайда болып, ол егер ынтықтықтың, құмарлықтың, құштарлықтың таза жемісі болса, онда сөзсіз адам табиғатының ең ғажайып сәті ғашықтыққа ұласады. Жаратушысының пендесіне сыйлаған бұл баға жетпес сыйлығы ғашықтық сезімі болса, ол ешқашанда сөнбейді, ешқашанда өшпейді. Ер адамның немесе әйел адамның бойындағы бұл асыл сезімдер оның көзі жұмылғанша жоғалмайды. Оған бір ғана мысал арманына жете алмаған екі ғашықтың басқа жандарға қосылып өмір кешкендерімен олардың бойындағы сол бір асыл сезім. Ғашықтық оты ешқашанда өшпейді, өлгенде де о дүниеге олармен бірге кетеді екен. Жастық шақтағы ессіз ғашықтық пен қартайып шау тартқан кезде ғашықтықтың ешқандай айырмашылығы жоқ. Ғашық адам өмір бойы ғашық болып өтеді. Адам баласын хайуаннан емес, адам етіп ұстап отырғанда, адам бойындағы ешқашанда суып бермейтін ең ыстық, ең нәзік асыл сезім ол ғашықтық. Қазақтың ұлы данышпаны Абай атамыздың махаббатсыз дүние бос деп айтқанын көкірегі ояу, көзі ашық әр пенде өзіне ұмытылмастай сабақ алары даусыз. Ғашықтық дегеніміз бай, қазақ ауыз әдебиетінен толып жатқан мысалдар келтіруге болады. Сан мың жылдық тарихы бар аягөздегі таңсықтағы қозы мен баян кесенесінің күні бүгінге дейін асқақ тұруы әне оны сол ғашықтықта орнатылған асыл ескерткіш емес деп кім айта алады? Қыжбек пен Төлеген, еңлік пен Кебе, қалқаман мен мамыр және тағы басқа сияқты қазақ шыққан ғашықтық құрбандарының өзі саны мыңдап саналады екен. Ғашықтық егер ол шынайы ғашықтық болса, еркек пен әйелдің діттеген мақсаттарына жеткендерінен кейін де ешқашан да суып әрі салқын тартпайды. Сондықтан да ғашықтық сезімін мәңгілік сезім деп айтуымыз керек. Және де шынайы ғашықтық кез келген пенденің маңдайына жазыла бермейтін қасиет екенін де ешқашан қашанда естен шығармауымыз керек. Адам бойындағы ең асыл сезім ғашықтық туралы түгесі бітіп бермейтін әңгімелер, мысалдар, хикаялар, дастандар айтуға болады. Менің бұл жазып отырғанының сонда тіпті қызғылықты әрі тартымды боларында және ешқандай дау жоқ. Адам баласы асыл сезім ғашықтық туралы неше алуан көркем шығармаларды, аңыз ертегілерді, хикаяларды, небір көркем туындыларды өмір әкелген барлығымызда жақсы білеміз. Өмірдің мәні де, сәні де осы бір адам баласының бойындағы кез келген пендеге бұйыра бермейтін ең асыл сезімі ғашық екен бір сәтке де жадымыздан шығармайық. Өмір бой өкініп, опық жеп өтпес үшін әлгі қазақтың қолда барда алтынның қадыры жоғының керіне ұшырап жүрмейік. Ағайын дегім келеді. Ал адам бойындағы сезімге қатысты неше түрлі хикаяларды амандық болса, алдағы уақыттарының бірінде сіздерге әңгімелеп берерім даусыз. Ендеше біз алдағы уақытта сіздерге сезімге сыза түсіріп алмайық деген осындай бір екінші әңгімені бастаймыз. Ал бастамас бұрын біз тамаша өнге кезек береміз. Содан кейін бізге келген хатқа кезек берейік. Хатта осы ене мен келіннің және баланың арасындағы сондай бір көмек сұрап отырған Сандуғаш есімді бізде тыңдарманымыз өзінің хатын жолдаған екен. Құрметті радио тыңдармандар, біз оны қазір бір тамаша әннен кейін жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Oh, I am torn.
Сандуғаш есімді тыңдарманымыз, төрт баламыз бар, күйеуім бар, енемен тұрамыз. Атамыз бен жас кезінде ажырасып кеткен екен. Осы сезімге қатысты бір айтайын деген ой бар екен. Енеміздің екі баласы бар, яғни үлкен қайнағасы бар екен. Кәдімгідей күйеулер сияқты дейді. Көрдіңіздер ме? Көзінше шешінеді, ішкі киіммен жүре береді. Ол үшін бұл бір қалыпты жағдай. Бұл қалыпты жағдай бөлек кетейік десем кетпейді жолдасым. Баламды жақсы көрем дейді. Бірақ балам мен ана арасындағы сезім ол аналық болу керек қой. Ал бұл не деген сұмдық? Ал енемдікі керісінше. Себебі Құдай адам мен ата мен хауананы жаратқанда олар бір тұтас етіп жаратты емес пе? Құрметті Сандуғаш, сіз дұрыс айтасыз. Жалпы Құдай Тағала осы Адам ата мен Хауананы жаратқан кезде, яғни қыз бен жігіт екеуі бір-бірімен қосылған уақытта олар бір тұтас болады. Тіпті мына енелер болашақта бізде мысал бала өсіріп отырмыз, егер шамамыз келіп сондай бір балаға үй алып беріп, жағдайын жасап беріп, оқытып, тоқытып, кейін әйел алған кезде, өзінің сүйікті жарын тапқан кезде бұл өмірде, әрине олар бөлек тұрған абзал. Өйткені олар бір тұтас болмайды, олар бір шешім қабылдай алмайды. Ол үнемі ата-анасының көздеріне жалтақтап өседі. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, осы жөнінде айтқым келетіні, Сандуғаштың әңгімесіне қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30. Ал біз қазір сіздерге қызықты деректер айдарына кезек берсек, бағдарламаны одан ары қарай жалғастырамыз және осы біздің тыңдарманға қатысты өздеріңіздің ойларыңызды бізге жолдаңыздар 8707-724-30. Үндістан өзінің мың жылдық тарихында өне бойына қызықты оқиғалар мен таңдай қақтырар дүниелерді жинай білген ғаламат ел. Себебі ежелгі Үндістан адамзат дамуын елестетуге болмайтын бүгінгі заманауи ғылымдардың көпшілігінің негізін қалады. Үндістан Республикасы Оңтүстік Азияда орналасқан, жер көлемі бойынша 7-ші орында, халық саны бойынша 2-ші орында иемденіп отыр. Үндістандағы атақты Тажмахал, Амритсардағы Алтын сарай, Махабод Аджантаның үңгір ішіндегі ғибадатханалары, Эллора ғибадатханасы, Делидегі және Агра жеріндегі Қызыл Форт туристерінің сүйікті орындарына айналған. Төмендегі видео арқылы Үндістанның басқа да ең әдемі ғимараттары мен көрікті жерлерін көре аласыздар. Үндістан және оның халқына қатысты ең қызықты деректермен таныс болыңыз. Үндістан бұл халқы 17 негіз тілде сөйлеседі. Негізгі тілде сөйлеседі және де мұнан бөлек байырғы тұрғындар мен заманауи тұрғындарға таныс 844 диалект бар. Соңғы 10 мың жылда Үндістан ешбір елдің аумағына басып кірмеген, осындай 5 мың жыл бұрын жер шарындағы адамдардың басым көпшілігі көпшілікпен айналысып орманда өмір сүргенде Үндістан тұрғындары хараптық өркениетті ойлап табады. Үндістан атауы Инд аталатын өзенге байланысты берілген, бұл өзен ең алғашқы қоныстанушыларды бауырына басқан көрінеді. Кейде өзін Шинду деп атала береді. Үндістан шахматтың, алгебраның, геометрияның, көптеген математиканың, гауһартастардың, сандардың, йоганың отаны саналады. Үндістанда басқа елдерге қарағанда почта жәшіктері әлдеқайда көп екен. Үндістандағы ең үлкен жұмыс беруші Үндістан темір жолдары. Ол жерде шамамен 1 миллионнан астам адам жұмыс істейді. Әлемдегі ең алғашқы университет біздің заманымызға дейінгі 700 жылдары Үндістанда салынған. Онда 10,5 мыңнан астам студенттер келіп, 60-тан көп пәндерді оқыған екен. Ал Наланда аталатын 4-ші ғасырда солған тағы бір университет білім беру саласында үлкен жетістіктерге жетті. Адамзат тарихындағы тұңғыш медицина мектебі Аюрведа осыдан 2500 жыл бұрын Үндістанда ашылды. Әлемдегі ең үлкен Бейли көпірі Гималай Үндістан аймағында 1982 жылы соғылды. Заң бойынша Үндістанға үнді валютасын рупия әкелуге және әкетуге болмайды. Үндістан адам өлтіру бойынша көшбасшылық танытып отыр. Орта есеппен бойынша соңғы жылдары онда 32.719 адам өлтірілген. Үндістандағы қала көшелерінде сиырлар еркін жүре алады. Олар сиырды сәттілік нышаны ретінде қабылдап, қасиет тұтады. Үндістандағы ең дамыған әр танымал өнер би. Көптеген үнді әйелдері өздерінің күйеулерінің атын атамайды. Бұл оған деген құрметсіздік саналады. Және олар күйеулеріне балаларына әкесі ретінде ғана қарайды екен. бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Не көрдіңіздер атын атамайды дейді. Және сондай ақ... Яғни, және олар кеулерінің балаларының әкесін әкесі ретіне ғана қарайды. Жесір атану жамандықтың белгісі. Олар әйел жақсы болса, кеу өлмес ет деп айыптайды екен. Көрдіңіздер ме? Үлкен әйелдер жесірлер кеуін жеп қойған деп айыптайды. Жесірлерге жаңа үйленгендерінің қасында жүруге, әлеуметтік шаралардың айналасына жүруге тыйым салады. Үндістанға барар алдында сіз бен біздің келісім ретінде жасайтын бас іздеу шарамыз оларда керісінше жасалатындығын біліп алған жөн. Біздің бас шайқауымыз оларды келісімді білдіреді. Үндістанда үндістер сөйлескенде бастарын өте көп қимылдатады. Мұны екі тұрғының бір-біріне қарап отырып айтқан әңгімесінен байқауға болады. Оларда еркек пен еркек арасындағы достық өте жақсы қалыптасқан. Олар көшеде бір-бірімен құшақтасып, қол ұстасып жүре береді. Бастапқыда көзге оғаш көрінгенмен, кейінірек мұндай достықтың ешқандай жамандықпен байланысы жоқ екенін мойындайсыз. Үндістан асханасы өте дәмді, әрі сондай ащы келеді. Даяшыдан бұрышсыз тағам сұрағанның өзінде ащы тағамды қанағат тұтуға тура келеді. Олардағы ең танымал тағам милс, яғни әртүрлі демдеуіштер қосылған күріш банан жапырағынан салынып беріледі. Үндістанда ананас, папайя, банан және мандариндер өте танымал. Алманың бағасы өте жоғары. Үндістанда таңғы ас, түскі ас және кешкі ас уақытпен бөлінген. Таңғы асқа берілген тағамдарды кешкі асқа әкелдіре алмайсыз. Түскі ас 12-15 аралығында, сонан кейін сағат 19:00-ге дейін барлық дәмханалар жабылады. Көптеген мекемелер ыстық сумен қамтамасыз етілмеген. Шағын қонақ үйлерге ақша төлесеңіз, ыстық су құйылған бөшкелерді әкеліп беріледі. Үндістан халқы әжетхана қағазын қолдан ыстық ауа райының әсерінен адамдар өте ерте оянады. Сағат 7-де қала көшелері лық толы болады. Түске таман көше күрт тынышталып, кешіріңіздер, сағат 5-тен кейін тіршілік қайта қайнайды. Сари ең көп таралған әйелдер киімі, жас жігіттер футболка мен джинсы шалбар киенді құп көреді. Ал егде жастағы кісілер лунги аталатын үлкен матаны оранып жүреді. Тауарлардың немесе сарайлар мен саябақтарға кіру бағасы жергілікті тұрғындарға қарағанда сырттан келген туристерге қымбат айтылады. Бұл елде кір жуғыш машинасы бар отбасы өте сирек кездеседі. Олардың көпшілігі кірді қолмен немесе өзенге жуады. Үндістанда бензин бағасы өте қымбат және қызметкерлердің бағасы төмен келеді. Көптеген той томалақтар алкогольді сусындарсыз өткізіледі. Дастарханға вегетариандық тағамдар мен тәттілер қойылады. Үндістан халқы кез келген туристтің есінде мейірімді, мұқият, жомарт адамдар ретінде сақталады. Олар сізге кез келген уақытта көмек қолын соза алады екен. Міне, көрдіңіздер ме, құрметті радио тыңдармандар, бұл Үндістанға қатысты сіздерге қызықты деректерді ұсынған болатын. Мысал, енді біздің осы бүгінгі тақырыбымыз сезімге байланысты болған және Сандуғаш есімді тыңдарманымыздың жазған хатында осындай енеміз жаңағы екі баласы бар, кәдімгідей күйеулер сияқты қарайды дейді. Яғни оның көзінде шешініп, ішкеймен солай жүре береді. Ол үшін ол қалыпты жағдай дейді. Міне, мен жаңа эфир барысында айтып кеткен болатынмын. Жалпы кейбір кезде осы әйелдер отбасын құрып, балалы болған кезде балаларының бала деп сол баланың сезімі кейін үлкен бір сезімге айналып кетуі мүмкін. Ол яғни қызғаншақтық. Сондай бір әйелінен қызғанып, сондай бір уақыт адам өзіне бір тоқтау қойып, баланы жібере білу керек, оған еркіндік, яғни таңдау еркін беру керек. Сонда ғана әрине дұрыс шешім қабылданады. Әйтпесе бұндай әйелдердің кесірінен, яғни осындай дұрыс емес сезімдерінің болуынан жағы бір отбасы ойран болады, яғни баласы әйелінен ажырасып, осындай жағы ортадағы бала жартылай жетім деп айтып жатады қазақта. Солай өсіреді. Міне, сондықтан да көбіне орайда мен анамын ғой, мен қайда кетем, бәрі қайда кетет менен бәрі бір деген сияқты сондай бір даңдайсыған бір сондай көкірек болып жатады. Ал осының соңында ол ең бірінші ана өзін емес, ол баласының жағдайын ойлау керек. Балаға қандай ыңғайлы, оған еркіндік таңдай білу керек. Міне, менің өзімнің қосар ойым осы. Сандуғаш, ал біз басқа да тыңдармандарының ойларын тыңдап көрейік. Әлде уақыт бар. Ендеше мен қазір тамаша шәуінге кезек берейін, қабыл алыңыздар.
Сәулем, 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 күш алмаған арымсың, сезімдегі жалынсың, басымдағы бағымсың, домбырамның үні сен, жүрегімнің жары сен, жанарымның 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 нұры.
кеттим алыска. Сен жанымда калмайсың, кыйындыктан калышпай, кыялымды жалгайсың.
Мол бакытым жайында сырласу мен айталды. Карагайны кайындай батар туруп жайкалды.
Сәулем, сәулем, сәулем.
Түнде туған айымсың, жайнап тұрған гүлімсің, ойға шомған қайымсың.
Домбыраға тағылған екі шекке жаттастық, үміт алды жағылған келешекке нық бастық.
Сәулем, 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 кірше алмаған арымсың, сезімдегі жалынсың, басында
жанарымның, жанарымның нұры сен.
Эмоция туралы мәлімет сезім айналадағы заттар мен құбыстардың адам қажеттеріне сәйкес келу-келмеуінен туындайтын жан қуаты. Қажеттердің өтелу жағдайына қарай адамдарда әртүрлі ұнамды ұнамсыз сезімдер пайда болады. Қуаныш, қайғы, ашу, ыза, құмарту, шошыну, наздану, қорқу, қайғыру, үрейлену тағы басқа сезімнің эмоция деп аталатын қарапайым түрлері. Адамдардың тіршілік қажетіне, өзара қарым-қатынасына байланысты олар түрлі деңгейде көрінеді. Адамның органикалық қажеттері мен инстинктеріне байланысты, қарапайым өткінші эмоциялардан күлкі, жылау, тағы басқа мұның күрделі түрлерін аффект, көңіл, құмарлық, стресс ажырату қажет. Эмоцияларының бәрі бір-біріне ортақ белгі, олардың ситуациялығы, яғни нақты жағдайға орай туатындығы, сондай-ақ түрлі мәнерлі қозғалыстарға бет, дене, қол, тағы басқа бай келетіндігі. Жалпы сезім тікелей ми қабығы жартышарларының жұмысы болса, эмоциялар көбінде ми қабығы астындағы аймақ пен ми бағанасы бөліктерінің сопақша ортаңғы аралық тағы басқа қызметінен туындайды. Жалпы адам сезімдері мен эмоциялар қашанда тарихи әлеуметтік сипатта болады. Оның мазмұнын қоғамдық болмыс белгілейді. Және де адам эмоцияларының ішіндегі оның күрделі түрі бұл көңілдің алатын орны зор, яғни көңіл адам мінез құлқына белгілі реңк беріп, одан біраз уақыт бойына байқалатын жалпы эмоциялық жағдай көңіліне қарап, адамдарды шат жайдары, жылы жүзді жүзді, түсі суық, ызалы тағы басқа деп ажыратуға болады. Көтеріңгі көңілі адамға қуат береді, ондай кісі оптимист болады, сырдың суы сирағынан келмеу, ал уайым қайғы кісіні кейде жүнжітіп, жабырқатып жібереді. Көңілі ылғи да сыртқы ішкі әсерлерден туындайды. Мәселен, адамның қызметі жақсы, ұжымы ынтымақты, отбасы жарасымды болса, мұндай оның көңілде көтеріңкі болады. Адамның денсаулық жағдайында ауру сырқау, жүйке жүйесіндегі ерекшеліктер де көңілге біраз әсер етеді. Тіршілік үшін маңызды да мәнді нәрсенің бәрі көңілге ерекше із қалдырады. Егер адамның көптеген айналысып жүрген ісі оңға басса, не орындалса, ондай кісі шат-шадыман күйге түседі. Керісінше кісі сәтсіздікке ұшырай берсе, көздеген мақсатына жете алмаса, кейде жанын қоярға жер таба алмай қиналып мазасызданады. Осы жөнінде халқымыз көңілсізден күлкі шықпас, адам көңілден азат деп тауып айтқан. Ерік жігері күшті, рухани өмірінің мазмұны бай, ұстаған идеясына сенімі мол адамдар қандай ауыр жағдайларда да өздерін көтеріңкі сергек ұстайды. Көңілді меңгере білу кімге де болса аса қажетті сипат. Бұл әсіресе мұғалімге ауадай қажет. Шәкірт атаулының ұстазының қасы мен қабағына қарап отыратын белгілі. Мұғалім көңілсіз кірбің жүрсе, мұның оқушыларға қолайсыз әсер ететіні хақ. Бұл жөнінде халқымыз ежелден ақ қабағы жаманның сабағы жаман деп дұрыс айтқан. Тек адамға ғана тән жоғары сезімдерге имандылық, рухани адамгершілік, эстетикалық интеллект сезімдері кіреді емес пе? Құрметті радио тыңдармандар, міне сезім, эмоцияға байланысты осындай керемет ақпаратты сіздерге беріп жатыр деген ойдамын. Ендеше Алтынай Жорабаева әншіміздің орындауында «Саржайлау» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар. Қоғамның нақты талабына сәйкес адам мінез құлқынан жиі көрінетін сезімдердің бірі адамгершілік сезімдер. Бұл өте кең мәнді сезім. Мұның мазмұнымен қатар құрылымы да күрделі келеді. Бұлар ең алдымен қоғамдық мәнді және жеке көңіл күйге байланысты екі топқа бөлінеді. Бұл екеуі бір-біріне қайшы келіп қалуда мүмкін. Бірақ сана сезімі жетілген көзқарасы мен сенімі қалыптасқан адамда мұның біріншісі басым болып отырады. Мәселен, осындай сезімдердің тобына ұлтжандылық, достық, жолдастық, адал шыншылдық, арнамыз, парыз, борыш, жауапкершілік, я тағы басқа жатады. Кісінің өмір сүріп жатқан қоғамы, оның ұжымдағы орны, нақтылы сәрекеті бұл секілді сезімдердің мазмұнына елеулі әсер етеді. Егер адам қоғамдағы белгілі бір ережелерді бұзса, бұған қатты қиналады да, оларды орындап жүрсе, оған масаттанатын болады. Мәселен, өлімнен ұят күшті дейтін тіркес осы айтқанымыздың айғағы. Білімі тәжірибе тәсіліне қарай адамның ұялу дәрежесі де әртүрлі болады. Надан сөзі мен ісі парықсыз кісі өзінің әдепсіз қылығынан айылып жимаса, білікті мәдениетті көпті көрген кісі мұндай қылықтан қатты ұялады. Жоғарғы сезімдердің екінші бір түрі эстетикалық сезімдер. Бұлар шындықтағы нағыз сұлулықты сезіне білуде байқалады. Бұл текті сезімдер сұлу, сымбатты, өмірге үйлесімді, әдемі көріністерді тамашалау немесе табиғаттағы өнердегі және өмірдегі шынайы әсем шығармалар нәрселерден, яғни олардың шебер орындалуынан ләззат алуға байланысты туындап отырады. Мәселен, жақсы ән мен тәтті күй, яғни жақсы музыкалық әуен адамның эстетикалық сезімдерінің қалыптасына ерекше ықпал ететіндігін ақын Мағжан Жұбанбаев былайша сипаттайды. Сұлулық сезімдері адамның дұрыс сұлу ләззат іздеуінен, сұлу нәрсені сүюіне, көріксіз нәрседен жиренуіне, жақсылыққа ұмтылып жауыздықтан тыйылуына көмек көрсетеді десе, Сұлтан Махым Торайғыров халықтың арғы бергісін қозғап, естеріне түсіріп, мұң мұқтаждығын зарлап, кем кеттігін көрсетіп, әдемі даусымен құйқылжытып тұрғанда, қандай тас кеңіл болса да жібімен еркіне қоймайды. Халықтың қайдағы жайдағысы ойына қозғалып түсіп, қандары қайнап, тіпті арқалары қызып кетеді. Әркімнің көңіл көздеріне жас моншақтап, бойлары балқығандай шартта шырт қол шапалақтасып тарқай деген еді. Құрметті радио тыңдармандар, бұл сезімге байланысты сондай бір ақпараттарды беріп отырмыз. Жалпы сезім дейміз. Мысалы, көбінде жас қыздар жаңағы ғаламтордың бетін ашып қалса, қазір сонда бір көптеген жағымсыз жаңалықтарды оқып, біраз ойланып қаламыз. Жалпы қыз балаларының жас кезінен бастап, осы мектеп қабырғасында оқып жүріп, осындай немесе студент кезінде жігіттерге алданып қалып, осындай бір... Яғни мен айтпаймын енді бүкіл еркек біткенің, жігіт біткенің барлығы жаңағыдай жаман нәрсе деп, е? Жоқ, олардың арасында да сондай жақсы жігіттеріміз де бар, тәрбиелі көрген, яғни ата-анасы рухани құндылықтарды, адами құндылықтарды үйрете білген сондай ата-аналарға мың тағзым. Жалпы айтайын дегенім, сонда қыздардың сезімге беріліп, және бір 5 минуттық кәдімгі сезімге беріліп, осындай жаңағы жыныстық қарым-қатынасқа барып жатады, иә? Ол сөзде ұят жоқ. Біз осындай тақырыпты қозғағаннан кейін оны әрбір ата-ана қыз бала тыңдап отырған тыңдарман білу қажет. Сондықтан да осындай жаңа жігіттерге алданы, бұл жігіт алам деп, одан кейін онымен яғни бір түнін өткізгеннен кейін міне осындай жаңаға ішіне бала бітіп, ол баланы кейін өмірге алып келгеннен кейін қараса жақсы, қарамаса осылай өмірлерін өткізіп, яғни тасап кетіп, осылай арғырай ол ондай қыздардың өмірлері қалай болып жатыр, не болып жатыр, беймәлім. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, болар іс болды, бірақ та әрқашанда дұрыс шешім қабылдай білу керек. Эмоцияға салынбау керек, сезімге салынбау керек. Ел не деп айтады, жұрт не деп айтады, бұл дұрыс па деген сияқты. Шешімді қабылдайтын, Құдайдың алдында жауап беретін сен өзіңсің. Сондықтан да бір шешімді қабылдадың ба? Егер басынан сондай бір жағдай туындады ма, сен оны мойынмен көтере білуің керексің. Сонда ғана оның болашақта сондай Құдайдың берген керемет игістерін көретін боласың. Ал егер де баланы тастап кетіп, детдомға болсын, я балалар үйіне, немесе жаңа дәретхананың ішінде сұмдық жағдайларды оқып жатамыз. Сондай кезде әр қыз баланың ол ана болғаннан кейін, дүниеге бала алып келгеннен кейін оның жүрегінде тыныштық болады деп мен айта алмаймын. Оның жүрегінде 100% тыныштық болмайды. Сондықтан да осындай тұрғыда біздер көбінесе ата-аналар айтқымыз келетіні, егер де баланың, қыз баланың болсын, ұл баланың болсын, өмірінде сондай жағдай болса, мысалы, сіздер оларға қайта сондай бір демеу бола білуіңіз керексіздер. Ал ол үшін, мысалы, психолог мамандарына, я болмаса бізге хабарласып 8707-724-30 номеріне хабарлассаңыздар болады. Біз міндетті түрде сіздерге көмектесеміз және оның барлығы бізде іште қалады. Сіздердің аты-жөндеріңізде біз оны эфирге жарық шығармаймыз да, сондықтан да эфирге шығарып айтып жатпаймыз. Сондықтан да осы жөнде кішкене егер балаға сол қыз бала болсын, ұл бала болсын, оны ұрып соға болған боғау сөз айтып, оны жерден алып, жерден салып жатсақ, әрине ол суицидтік жағдайға баруы әбден мүмкін. Өйткені бала қорғансыз, ал балаға қорған болатын ол әрине ата-ана. Ал ата-ананың осына ең бірінші елдің сөзінен жаңағы дейін көрмей, елдің сөзіне мән бермей кешіріңіздер, одан да сол балаға қалай көмектесу керек, не істеу керек. Бірақ бұл тұрғыда мен айта кететін жай, бұл жерде сезім жаңаға шықтық дедік, махаббат дедік, ол жалғыз оған да қатысты емес. Сезім ол мысалы жаңаға ұялу сезімі дейді, елге қалай көрініп қалам деген сияқты сонда жалған ойларға беріп жатады. Ал сондықтан да бұның барлық қиыншылықтың бәрі өткінші болады. Әрине мен айтпаймын, егер де осындай жас қыз балалардың аяғы ауырланып дүниеге бала алып келген жағдайда олардың өмірлері керемет болып кетеді деп. Бала дүниеге алып келгеннен кейін баланың да қызығы да шыжығы да болады, оны көтере білу керек. Оны және біз жаратушы Алла Тағаламен мұңдасып, осындай нәрсенің барлығын айтып, біз өзіміздің сыр шершеменімізді айта біліп, соны жүрегімізге тыныштық ұялата білуіміз керек. Біз себебі Құдайдан басқа бізге ешкім де осындай тыныштықты сыйлай алмайды, бере алмайды. Сондықтан да мен сіздерге айтамын, өмірде сондай Құдайдың керемет жарылқауы батасы болсын. Осы балаларымызды сондай рухани құндылыққа, моральды құндылыққа, өз-өзін бағалау, міне осы тұрғыдан балалармен сөйлесіп, мұңдасып, кез келген тақырыпта онымен сөйлесіп, әңгімелесіп білу керек. Тіпті психолог мамандарына барсаңыздар да сіздер үлкен көмек аласыздар. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, мен қазір бір тамаша өнге кезек берейін, содан кейін біз бағдарламамызды тамамдаймыз. Ендеше Алашұлы тобы «Қазақтың баласымын» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Туған өр намыстан жаратылған Баласының батырлығы ханмен бойға таратылған Алатаудай алашымның қаратаудай баласымын Қастерлі алашымның Құраймын барасылың Желбіреткен Белдескеннің белін үзіп Егескеннің еңіреткен Алатаудай алашымның қайпас қайсыр баласымын Қастерлі алашымның
махаббат деген қандай сезім? Ол не де, ол не десе? Махаббат ол азбас байлық, тозбас қазына дер едік. Ал сезім лаулап жанған алау жүрек сол алаудың ошағы. Сенімін алаулады, лаулатар махаббаттың шырпысы дер едім. Жалпы махаббатты үш санатқа бөліп қарастыруға болады. Біріншісі бала махаббат. Бұл кезде жүрегіңе бүкіл әлем сыйып кететінде сезімде боласың. Жүрегің алабұртып соны іздейсің, көруге зар боласың. Балалық сезімді бір сөзбен айтқанда ұйқыдан тұрғанда жүректегі жеңілдік, пәктік. Шала махаббат май шам тәрізді лаулап жанады, уақыт келгенде өшеді, май шамды жанып бітеді. Шынайы махаббат бұл адам жүрегі. Өз шынайы махаббатын кездескенде лүпілі жиіле бол жоқ болса тоқтап қалады екен. Жүрек өз шын махаббатын өз жартысын тапқан кезде сезеді екен. Соған қарай алып ұшып сенің махаббатың сол дегенде жетелейді де тұрады. Сен емес жүрегің онымен кездесуге ұмтылады екен. Ұнатасың, ғашық боласың, тек сүйем деген сөз ойыңа келмейді екен. Менде де солай болды. Міне, ең алғашқа оны жай ұнаттым, жақсы көрдім дейді, бірақ сүйемін деп ойламадым. Менің тағдырым дәл сол адам деп ойламаппын. Адамды бірден сүймеу, менің шынайы махаббатым бұл емес деп ойламау керек екен. Сезімің алғашқыдай болмайды екен. Мүлде басқа, онсыз таңыда айтпайды, атпайды, күні де батпайды. Онсыз бір күнің бір ғасырдан да ұзақ көрінеді. Шынайы махаббат қаласаң да, қаламасаң да өшпейді екен. Уақытында да, адамның да қолында емес екен, тек бір Алланың қолында нәрсе. Мен жарымды жанынан артық сүйем, себебі ол Құдайдың сыйы маңдайыма жыр етіп шыретіп келгенде жазылған тағдырым. Қайда жүрсең де тағдырдан қаша алмайсың. Одан да одан қашпай қабылда, сенің жүрегің жетелейді. Жүрегіңнің үніне үңіл, ол сені алдамайды. Құдай тағала тағдырыңды шынайы махаббатын жазбай табуыңа жәрдемін берсін. Жүрек ешқашан алдамайды, тек күт дейді. Міне бұл махаббат сезімге байланысты сондай сезім. Ал біздің сезіміміз жаңағы бізде Сандуғаш есімді тыңдарманның сондай хаты біраз бір ойға батты. Шын мәнінде біз алдағы уақытта да мүмкін әйел әлем бағдарламасына, мекен жоқ осы түскі шай бағдарламасына, осы ана мен баланың арасында махаббат қандай болу керек, ол қалай сезімге ұласпау керек, е осы жөнінде айтатын боламыз. Ал құрметті ата-аналар, балаларыңыздың болашақта жақсы жар, жақсы күйеу және де өзінің шешімін таба алатын сондай еркіндікте өсетін бала болсын десеңіздер, оған қазірден бастап рухани, психологиялық, моральдық құндылықтарды үйретіп, баланы осындай жаңағыдай жақсы етіп тәрбие білеу, ол ата-ананың борышы. Ендеше біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.